Jau pagājušajā nedēļā valdība slēgtā ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu sākt samazināt Nacionālās aviokompānijas pamatkapitālu par 571 miljonu eiro. Tas raisīja daudz jautājumu sabiedrībā, jo šis lēmums plašāk netika skaidrots. Jāpiebilst, ka pamatkapitālu veido gan nauda, gan materiālie resursi, kas ieguldīti uzņēmumā. Šodien sasauktā preses konferencē satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem sacīja, ka nauda, kas tiek norakstīta, ir vēsturiskie zaudējumi.
Šī pamatkapitāla korekcija nenozīmē, ka tiek zaudēta kāda valsts veikta vērtība. Jo attiecīgi uzņēmumam šobrīd ir ārkārtīgi augsts pamatkapitāls virs 600 miljoniem, bet vienlaikus ir arī šie vēsturiski uzkrātie zaudējumi. Un šajā gadījumā, samazinot pamatkapitālu, tiek iegūta viena akciju klase, ko tālāk jau kotē biržā, un vienlaikus tiek samazināts arī šis uzkrāto zaudējumu apjoms. Uzņēmumu pašu kapitāls, kas ir termins, kas parāda, kāds ir tas kopējais ieguldītais kapitāls, un vai uzkrātie zaudējumi vai uzkrātā nesadalītā peļņa, viņš nemainās.
Savukārt Air Baltica padomes priekšsēdētājs Klaus Vasks atzīst, summa, par kādu tiks samazināts Air Baltica pamatkapitāls, izskatās liela, bet kapitāla apmērs nemaina uzņēmuma vērtību. Uzņēmuma vadība skaidro, ka šāds solis bija viens no mājasdarbiem pirms iešanas uz biržu. Arī aviokompānijas finanšu direktors Vitals Jakovļovs pauda, ka pamatkapitāla samazināšana ir matemātisks process, kurā četru kategoriju akcijas ar atšķirīgām nomināla vērtībām tiek pielīdzināts zemākajai nomināla vērtībai – 10 centiem. Viņš uzsver, ka izvēloties šādu risinājumu, akcionāriem procentuālā līdzdalība kompānijas kapitālā nemainīsies. Piesaistītās investīcijas ļautu realizēt uzņēmumu biznesa plānu, proti palielināt floti un iegādāties jaunas lidmašīnas. Tāpat plānots palielināt lidojumu skaitu un arī piesaistīt jaunus klientus lidmašīnu īrei. Kad varētu notikt publiskais piedāvājums? Stāsta Vasks.
Pirmais mēģinājums mums ir vēl šogad. Plānojam startēt līdz ASV prezidenta vēlēšanām oktobrā pusē. Mēģināsim testēt tirgus. Nepieņemsim jebkuras, kā teikt, nosacījumus, bet skatīsimies, lai viņi būtu, protams, izdevīgi gan valstī, gan arī Baltikā. Mēs šobrīd vedam sarunas ar vienu pirms IPO investoru. Mēs gribam cerēt, ka tas būs tāds pozitīvu vilkmē pārējiem investoriem investēt Air Baltica kopā ar šo strateģisko investoru.
Pagaidām informācija par strateģisko investoru netiek atklāta. Tomēr, kā teica Air Baltica izpilddirektors Martins Gauss, pēc investoru paziņošanas sabiedrība būšot pozitīvu pārsteigta. Pašlaik gan ar Air Baltica strateģisko investoru nenotiekot sarunas par kontrolu paketes pārdošanu, bet gan par mazākumu paketes iegūšanu pirms biržas vai ejot uz biržu. Valstī pēc Air Baltica iešanas biržā kompānijas kapitālā būs jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija. Šāda prakse esot arī citos ar aviāciju saistītos uzņēmumos. Vasks arī uzsver, ka summas ir lielas, bet vērtība nemainās, un tieši investori noteikšot kompānijas tirgusvērtību. Uzņēmuma akcijas varēšot pirkt ik viens Baltijas valstu iedzīvotājs. Tiesa pašlaik ir neatbildēts jautājums, cik liela summa tiks piesaistīta caur publisko piedāvājumu un tas, vai valstī izdosies atgūt iepriekš ieguldītos miljonus. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.